Wel, os newch chi agor eich Beiblau i Psalm 103, boed hynny gyda'r Beibl neu ar eich ffôn chi, fi'n credu bydd yn lot o help i chi i cael y darn o'r blaen eich i bore yma. Y cwestiwn sy'n gen i, i ddechrau y bregaeth, yw a dyn ni yn bobl llawen? Mae'n cwestiwn hynod o boblogaidd dyddiau yma, nag yw e, a dyn ni yn bobl llawen? A fi ddim yn credu bod e jyst yn gwestiwn mawr y dyddiau yma, fi'n credu ar hyd hanes dynoliaeth, lle bynnag ydyn ni yn y byd, beth bynnag yw'r diwylliant, pa bynnag oes oedd e, mae'n rhywbeth mae'r dynoliaeth, mae pobl wedi ei geisio i fod yn bobl llawer. Ce a fi'n credu falle dyddiau yma mwy nag erioed o'r blaen, mae'r byd yn dweud, newch, beth bynnag chi'n gallu er mwyn bod chi'n bobl llawer. Ce mae'r agwedd yma o do whatever it takes. Ce, sy'n os pwy chi'n brifo, sy'n os beth chi'n neud, hynny'n peth poeni am dy byd fel yna, jyst newch beth chi'n meddwl sy'n ei wneud chi yn rhywun llawn. Dyna beth mae'r byd yn dweud dyddiau yma. Mae'n rhywbeth pwysig tu hwnt i'r byd i fod yn bobl llawn. A bod nhw, mae'n i ni holi, a dyn ni yn grisnogion llawn. Y byd yn meddwl bod e'n bwysig, mae'r ddynoliaeth yn meddwl bod e'n bwysig, mae Dyw yn meddwl ei fod e'n holl bwysig hefyd. I ni, crisnogion bod, mae gyda ni fwy o achos nag unrhyw un i fod yn bobl llawen. Y Beibl yn dweud, un o ffrwyth ar ysbryd, yw i ni fod yn bobl llawen. Ni'n ni methu dweud, na dilyn rhai o ffrwyth ar ysbryd, ond mae llawenydd wedi methu wneud hwnna. Na. Y Beibl yn dweud, mae llawenydd yn un o'r pethau sy'n ddisgwyliedig ohono ni fel crisnogion. Mae Galatiad 4, mae Paul yn herio'r eglwys fyna. Mae'n dweud, i ble yr aeth eich llawenydd? Mae Paul yn cymryd yn ganiataol fel crisnogion fod llawenydd fod yn rhywbeth real yn eu bywyd nhw. A mae Iesu Grist ei hun yn Ioan 17 wrth iddo fe wyddio ar ei dad, un o'r man y prin lle ni'n clywed beth mae Crist yn gwyddio. Mae'n dweud hyn, ond y nawr, roeddwn yn dod ato ti ac roeddwn llyfaru'r geiriau hyn yn y byd er mwyn i'n llawenydd i fod ganddynt yn gyflawn ynddynt hwy eu hunain. Er mwyn i'n llawenau ddi, mae Cris yn dweud, fod ganddynt hwy, hynny yw ni, yn gyflawn ynddynt hwy eu hunain. Dyna beth mae Cris moyn ar ein cyfer ni. Oedd yn rhywbeth pwysig i Cris fod ni, fel ei blantau, yn llawen. Rhywbeth pwysig i Dduw y Tad fod ni yn grisnogion llawen. Ac felly fe ddylai fe fod yn rhywbeth pwysig i ni bor yma, bod ni'n grisnogion llawen. Ond, a mae'n ond mawr, mae'n broblem bor yma, nag ysaf. Mae'n rhyw fath o tensiwn falle sydd yn lot ohono ni bor yma. A'r problem yw, bod lot o'n i'n tymlo falle bor yma, dyw hwn ddim yn wir amdano fi. Mae bywyd yn galed tu hwnt ar y fond. Dwi'n mynd trwy profedigaethau ofnadwy. Mae sefyllfa yn y gwaith ddim yn dda, falle bod sefyllfa ariannol chi ddim yn dda. Mae yna straen arno chi. Falle bod dim byd bod gyda chi, falle rhywbeth sy'n yn wath i rai yw gweld eraill yn brifo. Falle bod rhywun chi neu gari yn mynd trwy adeg anodd, a bod hwnna bron bod yn creu fwy o brofedigaeth i chi eich hun. Falle bod chi'n teimlo bor yma, pryns i ofyn y cwestiwn, a dych chi'n llawn. Falle bod chi'n teimlo, oh, unrhyw beth arall bor yma heblaw am hynny. Wyt ti allu pregethu ar unrhyw beth all? Tyst ti'n gwybod sut fi'n tymlo bor yma? Rwyt ti ddim moyn pregethu ar llawenydd. Falle tyst yna, honestly, falle sut chi'n tymlo bor yma. Felly fi ddim moyn i chi camddeall beth fi'n trio dweud. Okay, mae'n bwysig i ni ddeall hwn o'r dechrau. Mae yna wahaniaeth mawr rhwng hapusrwydd a llawenydd. A fi'n gwybod pryd fi'n dweud hwn, mae 99% o ni yn gwybod hynny. Ni'n gwybod bod hapusrwydd ar wahân i llawenydd. Ond falle bod yma pryd mae bywyd yn anodd, pryd chi'n mynd trwy profedigaethau, chi'n gwybod bod hapusrwydd a llawenydd ar wahân, ond falle bod yma bod nhw'n jyst yn teimlo fel bod nhw'n un peth. Bod nhw'n teimlo fel bod eich hapusrwydd chi a llawenydd chi'n methu ar wahân i ni. Falle dod yna sut chi'n teimlo bod yma. Mae'r Beibl yn dweud ei fod nhw yn wahanol. Gweld hapusrwydd yw beth ni'n ei profi yn ddibynnol ar ein sefyllfa penodol. Okay, fi'n gallu tymlo yn hapus ar ôl cael pryd o fwyd. Okay, gobeithio amser cynio heddi. Fi'n tymlo yn hapus ar ôl cynio DCL9. Fi'n gallu bod yn hapus ar ôl cael gwyliau, braf. Fi'n gallu tymlo'n hapus pryd mae Cymru yn neud yn dda yn cwpan y byd. Mae'n sefyllfa ni'n gallu neud ni yn hapus. Ac yn yr un modd, mae'n sefyllfa ni yn gallu gwneud ni'n hynod o anhapus. A fi ddim yn ceisio chwarae lawr ar y pethau hyn. Okay, fi wir yn gobeithio bod chi ddim yn meddwl bod fi'n trio wneud hynny. Mae'r hapusrwydd ni'n gallu profi ar y byd yma, achos ni'n sefyllfa ni, yn gallu bod yn wych, yn hyfryd, yn bendith. Gras yw mor hyfryd. Ond eto gyd, mae'r anhapusrwydd ni'n gallu profi ar y byd yma, achos ni'n sefyllfaoedd ni, yn gallu bod yn enfawr, yn enbydd. Mae'r poen, mae'r tristwch ni'n gallu profi, achos ni'n sefyllfa ni yn real. Fi ddim yn ceisio chwarae lawr ar rheini o gwbl. Ond eto i gyd, mae'r Beibl yn dweud bod yna wahaniaeth rhwng bod yn Cristion llawn a fod yn hapus neu'n anhapus. Mae llawenydd Cristnogol yn annibynnol i'n sefyllfa. Okay, na ddweud yna eto, mae llawenydd y Cristion yn annibynnol i'n sefyllfa. Beth mae bod yn Cristion llawn yn meddwl i be welwn ni'n Ioan 17, os chi'n moyn troi gyda fi. Yngweddi Crist. Nes i ddallan adnod 13 gyne, neud ymlaen i adnod 20. Ioan 17 adnod 20. Ond nid dros y rhain yn unig yr oedd yn gweddio, ond hefyd dros y rhai fydd yn credu yno fi trwy ei gair hwy. Hynny yw ni, y pobl sydd wedi dod i gredu ar ôl Iesu wedi sbynd. Rwy'n gweddio ar ynd oll bod yn un, ie, fel yr oedd ti o dad yno fi a minnau yno ti. Ydynt hwy hefyd fod yno ni, er mwyn i'r byd gredu mae ty di am hanfonodd i. Yr oedd fi wedi rhoi ddynt hwy y gygoniad a rhoddais ti i mi. Er mwyn iddynt fod yn un fel yr ydym ni yn un. Y fi yn ddynt hwy a ty di yno fi. A hwythau felly wedi ei dwyn i undod perffaith. Er mwyn i'r byd wybod mae ty di am hanfonodd i. Ac i ti ei caru hwy fel y cerais fi. O dad, am y rhai yr wyt ti wedi ei rhoi i mi, fy nymuniad yw iddynt hwy fod gyda mi lle roi fi, er mwyn iddynt weld fy ngogoniant, y gogoniant a roddais ti mi oherwydd i ti fy ngharu cyn seilio'r byd. Roedd Crist yn dweud fan hyn yn yr adnoddau cyn. Ta beth oedd y moyn i ni broi fel Cristnogion yw ei llawenydd ef. Okay, ac yn yr adnoddau ar ôl, beth mae'n sôn yw ei llawenydd ef, yw gwybod ei fod e yn un gyda'i dadau. Bod nhw'n un, bod nhw'n mewn perthynas. A fe mae Crist yn gweddio ar ein cyfer ni, yw bod ni i'n cael y llywenydd hynny, ond sut o trwy fod gyda fe. Trwy fod mewn perthynas gyda'r tad, trwy fod yn frawd i Iesu Grist. Dyna mae Crist yn disgrifio fel llywenydd y Cristio. Felly mae yn bosibl mynd trwy cyfnodau anodd, tu hwnt, profedigaethau, bod ni ddim yn dwi'n o'r neb. Okay, falle bod chi'n mynd trwy'r profedigaethau, bod fi'n methu hynny dychmyn i bod yma. Ond eto i gyd, ni'n gallu bod yn Gristion llawen achos ein perthynas ni gyda Duw. A Crist yw'r esiampl perffaith o hyn, nag yw e. Nath e profi mwy o yng, mwy o brofedigaeth na allan ni byth ei ddychmyn i. Bod ar y groes, ie'r pwynt perfforol, ond yn fwy na hynny, gofod cymryd mlaen i'n pechodau ni i gyd. Ond eto i gyd, yn yr anhapusrwydd hynny, yn y profedigaeth ofnadwy hynny, oedd Iesu Grist yn gwybod bod ei berthynas ei gyda'i dad yn sicr. Oedd yn gallu bod yn llawen achos hynny. Ydyn ni moyn bod yn Gristion llawen. Fi'n credu bod Psalm 103 fel petai'n sgoffa Dafydd ei hun o'r holl bethau sydd angen iddo fe atgoffa ei hun er mwyn iddo fe bod yn Gristion llawen. Ok, mae'n dechrau so dweud fe enaid bendithio'r arglwydd. Yn anodd dau eto, fe enaid bendithio'r arglwydd. Fel petai'n atgoffa hi, mae gen i'r holl bethau yma i fod yn ddiolchgar amdano. Fi moyn i'm holl enaid i a ddoli y Duw yma. Ni, ddim just yn yr amser tawel, i ddim just ar ddydd Sul, ddim just yn y cyfarfod gweddi. A mae Dafydd moyn i'w holl galon, i'w holl enaid, i'w holl nerthau bendithio Duw. Y gyfyd yma sy'n ni'n tymlo bod yma. Falle bod chi'n tymlo fel swach, fi ddim yn tymlo fel hynny o gwbl. Fi ddim yn tymlo fel bod fi'n moyn bendithio Duw gyda'n holl enaid. Peidiwch â digaloni, os fi'n credu Mae Dafydd yn aml yn cael y broblem hynny. Fi'n credu mae Dafydd fel petai'n ysgrifennu y salm yma er mwyn atgoffa ei hun o'r holl bethau mae Duw wedi'i wneud dros o fe, a'r holl bethau sydd gyda fe i fod yn llawen amdano. Ac oherwydd hynny, bod e'n gallu bendithio'r arglwydd gyda'i holl enaid e. Ni'n wneud eich ar tair agwedd o fewn y salm. Ni'n wneud tair pwynt weddol byr. Y pwynt cyntaf yw, mae Dafydd yn ei wneud yn mwyn atgoffa ei hun o beth sydd gyda fe i fod yn llawn amdano yw darpariaethau Duw. Darpariaethau Duw. Adnodau 3 i 7. Dyma'r holl bethau mae Duw yn ei wneud tros ymni. Ef sy'n maddau fy holl gamweddau, yn iechau fy holl afiechyd, ef sy'n gwaredu fy mywyd o'r pwll, ac yn fy nghoroni a chariad a thrigaredd, ef sy'n fy nygoni a daioni dros fy holl ddyddiau i adnewyddu fy ieuenctid fel eryr. Mae'r arglwydd yn gweithredu cyfiawnder a barn i'r holl rai gorthromedig, dysgodd ei ffyrdd i Moses a'i weithredoedd i blant Israel. Dyma yw'r holl bethau mae Duw wedi ei ddarparu ar ein cyfer ni. Mae'n lot, mae'n gwe. Cwn i actually'n dechrau edrych ar y holl bethau mae'n cynnig fyna. Ef sy'n maddau, yn iechau, mae'n gwaredu, mae'n ein coroni, mae'n ein digoni, mae'n ein adnewyddu, mae'n gweithio cyfiawnder, mae'n rhoi gwybod ei air ein. Mae Duw yn Dduw sydd yn ymwneud â ni, mae'n gwe. Dwi ddim yn fath o Dduw sy'n cadw pellter braich i ffwrdd o ddiwrth ni. Fi ddim eisiau ymwneud gyda chi. Na, mae'n Dduw sydd yn gweithio tros am ni. Mae'n Dduw sydd yn rhoi ni. Mae'r holl beth yma, ni'n cael. Ddim jyst fel yr eglwys, ni'n cael rhain fel unigolion. Eich chi'n sori, mae Dafydd yn dweud drwy'r o trwy'r. Yn fy iechau, fy holl afiechyd, ef sy'n gwneud i fy mywyd, yn fy nghoroni, ef sydd yn fy negoni. Yr holl beth yma wedi cael ei roi i Dafydd. Yr holl geiriau gwych yma. Ac os ydych chi yn Gristion bod, mas chi'n cyffesu ta Duw yw eich Duw chi, wedyn ni gallu dweud yn bersonol, Aled Lewis, mae Duw wedi fy maddau. Mae Duw wedi fy iachau. Mae wedi fy nghoroni. Wedi fy negoni. Mae'n fy adnewyddu. Yr holl bethau arbennig yma, mae Duw yn rhoi ar ein cyfer ni fel unigolion. Ers o fyw, Duw yr holl fydysa, mae'n gweithio yno ni fel unigolion. Mae'n rhoi yr holl bethau gwych yma ar ein cyfer ni. A dim jyst fel unigolion, ond i ni fel teulu'r ffydd hefyd, adnodau 6 a 7, mae'n rhoi ni. Okay, mae'n dwy'n cyfiawnder ar y byd, fel ei bobolydd. Okay, falle dy rai'n dweud, dwi'n meddwl ddim yn peth da, ond mae'n gyd yn gwybod bod cyfiawnder yn rhywbeth da. Okay, fi'n dysgu addysg gorfforol. A weithiau'r diwedd y wers, mae'n ni chwarae falle dau gêm pil droi, felly bod gormod o blant gen i sy'n ma un gêm draw fyna, un gêm draw fyna. A i dyfarnu un gêm. Okay, a garantid, roedd ti ar dwy funud, ydw rhywun ddod o'r cael lle fi ddim yn dyfarnu, a dweud, sir, gallai ti ddod o'r fyny, mae pobl ddim yn gwrando, mae pobl yn ffawl o, fi ddim yn mwynhau y gif. Okay? A i draw fyna, ar ôl dwy funud, bydd rhywun yn dod o'r cael yma, sir, gallai ti ddod o'r fyny, mae pobl ddim yn gwrando. Okay? Ni'n hoffi cyfiawnder. Okay? Ni wedi cael ein adeiladu i hoffi rheoli, i hoffi bod yna cyfiawnder yn digwydd. Okay? Dyna beth mae Duw yn ei, mae'n dod o cyfiawnder i'r byd. Yn ogystal hyn, mae'n dod ar gair, lle dysgodd ei ffyrdd i Moses a'i weithredoedd i blant Israel. Hynny yw beth sy'n gyda ni reit fan hyn. Lle mae wedi rhoi hwn yn rodd i ni fel ei bobl. Ydyn ni sylweddoli cymaint ni wedi derbyn bobl. Cymaint mae Duw yn ei roi ni. Does na ddim package gwell gallwch chi gael. Lle ni'n sôn at y plant yma gwobrau nhw wedi cael. Lle gwobrau gwych, mae'n dal e, bach o dyna. Cadw i'r gwobr gorau, beth mae Duw yn ei gynnig. Yr holl bethau yma, i holl ddarpariaethau fi. Ac okay, fi'n cofio pryd o'n i'n tyfu lan. Fi'n mynd sure, dal mlaen, oedd yna rhaglen rhaen nhw, The Gadget Show. Okay, fi ddim really mewn i gadgets lot. Okay. Ond oedd yna un, so, 5 munud ar y rhaglen, lle o'n nhw'n sôn am beth oedd wobr yr wythnos. Okay. A fi'n bach o joke, oedd 5 munud yn llythrenol, okay, nhw'n rhesu'r holl bethau gwahanol chi'n cael. Okay. So oedd fel 3 beic, oedd fel 3 teledu. Dwi'n siŵr gallu meig o'r rhain, ond oedd loads o bethau gwahanol. Fi'n credu yn werth tua 30-40,000 y package yma nhw'n cynnig. Okay, ar bob wythnos oedd pedwar yn ei foes, oedd mam dad, please gen i trio o'r ffas yma. Dwi'n ond pinter, please gen i trio. a ni byth yn cael siwr. Ond i fi, o'n i'n meddwl, oh, mae'r package yna mor dda. Okay, wel, wrth ni edrych ar y gair, wrth ni edrych ar y salm yma, yr holl ddarpariaethau mae Dyw yn ei gynnig i ni, does yna ddim un package well. Does yna ddim Dyw, does yna ddim byd, neb yn gallu cynnig rhywbeth gwell i ni bor yma, a beth mae Dyw yn ei gynnig i ni yn ei air. Mae'n eisiau ni atgoffa'n hun o'r holl bethau mae Dyw yn ei roi ar ein cyfer ni. Wrth nos yma, beth am ni dechrau feddwl, o ddydd i ddydd, ia, mae Dyw wedi roi hynny i mi. Dyw wedi roi pethau bach a pethau mawr i fi. Falle bod yn helpu rai ohonoch chi ysgrifennu lawr i atgoffa chi, no ie. Edrych ar y holl bethau yma. Falle os bod chi'n stryglo, falle os mae bywyd yn anodd tu hwnt, a bod chi'n stryglo i feddwl, wel, pam ddim troi Psalm 103? Bydd o'n ddim yn ddechrau ffob, bydde fe. Ni edrych ar y holl bethau mae Dyw wedi roi ar ein cyfer ni. I atgoffa'n hun o'r holl bethau mae Dyw yn ei darparu ar ein cyfer ni fel unigolion ac ar gyfer ei eglwys. Diolch iddo fe wneud bendithiau yr arglwydd. Yr ail bwynt, yr ail sort of allwedd mae Dawydd yn ei ddefnyddio a mae'n cofio a mae'n atgoffa hun yr holl bethau sydd wedi bod yn llawn amdano yw mae'n cofio cymeriad Dyw. Okay, so mae'n cofio darpariaethau Dyw ac yn ail, mae'n cofio cymeriad Dyw. Ar nodau 8:14. Trigarog a graslon yw'r arglwydd, araf i ddigio, a llawn chyflondeb. Nid yw'n cyrryddi'n ddiddiwedd, nac yn meithrin ei ddicter am byth. Ni wnaeth â ni yn ôl ein pechodau, ac ni thalodd i ni yn ôl ein camweddau. Oherwydd fel y mae'r nefoedd i'ch ben y ddeiar, y mae ei gariadef dros y rhai sy'n ei ofni. Cyn bellter ac y mae dwy rhaid o'r gollewn, pyllaodd ein pechodau oddi wrthyn. Fel y mae tad yn tosurio wrth ei blant, felly y tosurio'r arglwydd wrth y rhai sy'n ei ofni. Oherwydd mae ef yn gwybod ein deunydd yn cofio mae llwch ydym. Okay. Dyma yw pwy yw ein Dyw ni. A fi'n gobeithio, bod chi'n sylweddoli bod y ffordd mae rhywun yn actio, mae gwneithuriadau unigolion yn gorlifo o'r ffaith o pa fath o berson ydyn nhw. Okay. Blant fi'n gweithio yn yr ysgol wrth chi neu ffrindiau, bod chi'n dod yn ffrindiau gyda pobl sydd yn actio, sydd yn gwneud pethau sydd yn neis i chi. Okay, bod nhw ddim jyst yn pobl sydd yn dweud, o fi yw ffrind gorau ti, ond mae'r ffaith bod nhw actually actio ato chi wedyn ddim yn dangos hynny o gwbl. Hynny, wrth ni ddod i nabod rhyw, mae'r ffordd maen nhw yn actio ddydd, mae beth maen nhw'n ei wneud yn dangos i ni pa fath o berson ydyn nhw. Fi'n gweithio dyna beth ni'n gallu gweld ty beth. Ac felly wrth ni edrych ar Dduw, wrth ni edrych ar yr holl ddarpariaethau mae Dduw wedi roi ar ein cyfer ni, fi'n gweithio bod ni'n gallu gweld, mae rhaid bod y fath ar ddarpariaethau yn dod o gymeriad sydd yn llawn cariad. Okay, dyma beth mae'r darn yn dangos i ni fan hyn. Mae'n ddiddorol yn Exodus 33. Mae Moses yn gofyn am cael dod i adnabod Dyw yn well. Okay, a mae'n rhai ffyr, fi'n siŵr bod y lot yn dweud, wel, Moses, ti bach yn cheeky fan hyn, okay? Achos ti wedi cael profiadau anhygoel. Okay, ti newydd dderbyn y gyfraith o ddiwrth Dyw. A ti, y person sydd wedi cael y profiadau yma, yn cael gofyn am ddod i adnabod Dyw yn well. Felly mae'n lot yn dweud, wir Moses? O beth mae Moses yn dweud yw, er bod wedi derbyn y gyfraith, bod hynny ynddo fe hun ddim yn ddigon i'r fe adnabod cymeriad Dyw. Ie, mae'n dysgu lot am ddiw, dysgu beth mae Dyw am ei weld yn ei bobl e, o'r ddedd, o'r gyfraith. Ond mae Moses yn cael gofyn am adnabod Dyw yn well. Ac yn Exodus 34 wedyn, mae Dyw yn penderfynu a ddangos ei hun i Moses, a ddangos ei gymeriadau iddo fe ei hun. Penod 34, arnod 5, mae'n dweud hyn. Disgynodd yr arglwydd mewn cwmwl, a safodd yno gydag ef, a chyhoeddi ei enw, arglwydd. Aeth yr arglwydd heibio o'i flaen, a chyhoeddi, yr arglwydd. Dyw trigarog a graslon, araf i ddigio, llawn cariad a ffyddlondeb. Yn dangos cariad i filoedd, yn maddau drygioni, a gwrthryfel a phechod, ond heb adael yr eog yn ddigos, ac yn cosbi plant a plant i phant hyd y drydedd a bedwaredd genhedlaeth. Fe mae Moses yn gofyn am cael gweld cymeriad Dyw. Okay, a dyma beth mae Dyw yn penderfynu ar ddangos, dyma beth oedd Dyw yn dweud, os ti moyn adnabod fi, dyma beth i moyn i ti o bo. araf i ddigio, llawn ffyddlondeb, llawn gras. Okay, fi'n gweithio bod ni'n gallu gweld fel mae Dawid yn defnyddio hyn yn ei salm. Os ni'n moyn adnabod Duw, dyma'r pethau sydd yn wir amdano fe. Mae Moses yn gweld hyn, mae Moses yn syrthio ar y llawn. Mae'n gweld cymeriad Duw, dod i adnabod Duw a mae'n meddwl, waw, pa mor wych yw y Duw yma. Os chi'n troi'n ôl i'r salm, mae'n Duw sydd yn llawn ffyddlondeb. Hynny yw, er bod ni'n cwmpo drwy'r o tro, er bod ni'n pechu cymaint, mae ffyddlondeb Duw cymaint yn fwy na hynny. Okay, er bod ni'n haeddu dim, mae'n droi cymaint yn fwy na hynny. Ydy mae'n dwy'n cyfiawnder, ond i'n araf i ddigio yw e. Okay, yn y gwersi gymnasteg fi'n neud yn yr ysgol, pryd o'n i'n fyfyrio, beth nhw'n dweithio ni oedd y gwers cyntaf gymnasteg, okay, achos bod yna elfen o ddiogelwch plant, okay, os maen nhw'n neud trosbennu, os maen nhw'n neud rhywbeth gallu frifo. Okay. Yn y gwers cyntaf gymnasteg, yw i chwilio am rywun sy'n neud rhywbeth yn anghywir. Okay, boed yn camddefnyddio offer, boed yn cael hwyl, pryd o'n nhw ddim fod yn cael hwyl, boed nhw'n neud rhywbeth syli. Okay, i chwilio am unrhyw un sy'n neud rhywbeth maenig, rhywbeth bach yn anghywir, okay, a bod chi'n rhoi stŵr go iawn i pawb gallu gweld bod chi'n serious yn y wers yna, bod neb yn cael cambiafio. Okay, so yn y gwers cyntaf yna, ni'n chwilio am rhywun sy'n neud rhywbeth yn wrong, rhywun, oce, okay, ti ddim neud rhywbeth yn wrong, oce, okay, a rhoi stŵr iddyn nhw. A dim fel yna yw Duw y Beibl. Mae'n araf i ddigio. Dwi ddim fel bethau fel rhyw athro sy'n chwilio, sy'n aros i chi neud rhywbeth yn anghywir, a wedyn gallu rhoi stŵr i chi. Na, un araf i ddigio. Dwi ddim yn mwynhau rhoi stŵr, dwi ddim yn mwynhau cyrryddu. Un araf i ddigio. Yw ein Duw ni. Ni wnaeth â ni yn ôl ein pechodau. Pa mor wych yw hynny. Dyna yw cymeriad Duw, bo er bod ni wedi pechu, er bod ni, yn siŵr sydd y lot ni yn chwilio am colonnau bor yma, yn siŵr bod ni'n heiddi cymaint o gosb. Mae'n eto gyd, mae Duw yn dweud, ni wnaeth â ni yn ôl ein pechodau. Dwi ddim yn cadw cof o'n pechodau ni. Dwi ddim fel weithiau chi'n gweld o fewn y ddynoliaeth, mae nhw'n dweud, oh, I forgive you, fi'n maddau ti. Ond yn dal bach, chi'n meddwl yn cefn pen, chi'n gofio, na'i gofio hynna. Rhyw ddi, pryd, falle fi di wneud rhywbeth yn wrong, na'i dweud, o ie, ti'n cofio pryd nes di hwnna? Chi'n ni dweud bod ni'n maddau, ond yn dal bach, chi'n cadw yn cefn y pen. Ond mae Duw yn dweud bod e'n gwahanu ni oddi wrth ein bychodau fel mae'r dwy rai'n o'r gollewr. Dwi ddim yn dweud, na'i gofio am hwn, chi'n dweud, na, fi di'n mynd efo. So, Mrs. T. Boyne, mae'na fi di gwahanu chi oddi wrth eich bychodau. A mae dad hi'n tostudio ato ni fel tad yn tostudio at ei fada. Dyna yw cymeriad Duw. Mae'n ffyddlon. Mae'n araf i ddigio. Mae ddim yn neud â ni yn ôl ein pechodau. Mae'n Duw cariad. Mae'n dad dosturio. Dyna pwy yw Duw. Okay, os mae rhywun yn dweud chi yn yr ysgol neu yn y gwaith neu rhyw cymydog yn dweud, fi ddim yn hoffi y sôn yma am Duw y Beibl. Yeah, fi ddim yn siŵr os fi'n hoffi Duw yna. Okay, mae mwy sôn dydw i'n meddwl, mae'r Duw yna yn lleihau beth chi'n cael ei wneud. O, mae'n Duw cas y Duw yna. O, trwch nhw at y salm yma. Dredwch wrth nhw, y Duw yma chi ddim yn hoffi. Y Duw sy'n tostudio, y Duw sy'n maddau, y Duw sy'n gwahanu chi oddi wrth eich bychod, y Duw sy'n yn dad dostudio. Chi ddim yn hoffi y Duw yma. Dredwch hynny wrth nhw, ond hefyd, dredwch hynny wrth chi eich hun. Atgoffwch eich hun o pa mor wych, pa mor hyfryd yw cymeriad ein Duw ni. Duw cariad yw. Fe enaid bendithiau yr arglwydd. Ma ni wedi gweld dau allwedd i wybod llawenydd. I atgoffa'n hun o pan, a pa mor rheswm gen i fod yn llawen bon. Pwynt cyntaf, darpariaethau Duw, yr holl beth y mae'n cynnig ar ein cyfer ni. A nael cymeriad Duw, ei natur gariadus i. Y pwynt olaf mwyn edrych yno, yw'n drydydd cofio pwy ydym ni o gymharu â Duw. Cofio pwy ydym ni o gymharu â Duw. Yn ddallu yn o'r adnod yn yw pedwar ymlaen. Oherwydd y mae ef yn gwybod ein deunydd. Yn cofio mae llwch ydym. Mae dyddiau dîm fel glaswell dim, a mae'n blodeo fel blodeo yn y maes, pan ar gwynt drosto fydd y blana, ac nid yw ei le neu adnabod mwyach. Ond mae ffyddlondeb yr arglwydd o dragoddoldeb, hyd dragoddoldeb, ar y rhai sy'n ei ofn. A'i gyfiawnder i blant ei plant i'r rhai sy'n cadw ei gyfamod, yn cofio'i orchmynion ac yn ifyddhau. Nawr, ni'n mor aml, chi'n meddwl bod ni yn rhywun. Fel ni'n dweud ar ddechrau yr oedfan yn ein byd ni sydd ohoni dyddi yma, mae'r byd yn hoffi dweud, ie, chi yw y ffocws, chi yw y person mwy pwysig. Okay, so mae'n am neb arall, mis o chi ofalu amdano chi. Mae'r byd yn eich troi am ddech chi fel unigolion. Okay, dyna beth mae'n byd yn hoffi ei dweud. A falle bod ni'n syrthio i feddwl yr un peth, falle bod ni'n dechrau meddwl, ie, fi'n rhywun. Okay, fi yw y person fwy pwysig. Mae Dafydd yn dod ni nôl ar y ddeall o'r bethau yna, ac yn dweud, chi'n cofio pwy ydych chi? Mae'ch bywyd chi yn mynd mewn chwinciau, fel blodeuon y maes. Mae'n dod ac yn mynd. Dyna yw'r reality bywyd y ddynoliaeth. So, os pwy ydych chi, so, os chi'r dyn mwyaf llyfiannus erioed, so chi'r person mwyaf ffit erioed, mwyaf iach erioed, so, os pwy ydych chi, hanes dyn, beth bynnag newch chi, yw bod ni'n mynd a dod fel blodeuon y maes. Dyna yw'r reality. Allwch chi rai pobl yn cael eu cofio am hanes am rai canrifoedd, ond efo'n diwedd, bydd pob un ohono ni yn cael ei anghofio amdano. Dyna sy'n digwydd. Mys ni esgoffa'n hun o hyn. Mys ni esgoffa'n hun bod ni yn ddynol, bod ni yn fethedig. Yw hyn falle'n reswm pam bod ni wedi colli'n llywenydd bormo? Falle bod ni wedi anghofio pa mor wahanol ydy ni o gymariad Duw. Ni'n fethedig, ni'n ddynol. Mae Duw, fel mae'r dam yn dweud, o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb. Mae'n mor wahanol i ni. Ydy ni'n anghofio bod ni yn rost, bod ni'n ddim byd. Okay, fi weithio'n meddwl, fi'n un o bobl, mewn 300,000 o bobl yng Nghaerdydd. Okay, fi, mae'r ffigur yna eitha anodd i fi ddod i arfer gyda. Okay, mae 300,000 o bobl yng Nghaerdydd, a fi jyst yn un o'r pobl yna. Okay, yng Nghymru mae 3,000,000 o bobl. Okay, fi'n un o'r pobl yna. Okay, mae Cymru'n yn fach. Okay. Fi'n ni'n cwari ar byd i gyd, 7,000,000,000 o bobl. Fi'n un o'r pobl yna. A wedyn mae gennych Duw, sydd o dragoddoldeb i dragoddoldeb, sydd yn ddew ar yr holl fydysau. Fi mor wahanol i Duw, fi mor fethedig o gymharu gyda Duw, fi'n neb. Mae sy'n ni gofio hynny, ond falle yn fwy na hynny, o ran sylweddoli ein maet ni, sylweddoli bod ein bywyd ni'n mynd ac yn dod, mae sy'n esgoffa'n hun o pa mor wahanol ydy ni o ran Duw, o ran ein sancteiddrwydd. Ac yw hyn o falle yn reswm falle pan bod ni ddim yn llawn bor yma, falle bod ni'n golwg ni o sancteiddrwydd Duw mor fach. A bod ni'n golwg ni o'n pechod ni'n hunan mor fach hefyd. Bod ni ddim yn gweld ein natur ni a natur Duw mor wahanol â hynny. Oedd rhywun yn Gaerdydd, eitha hen yn Gaerdydd yn dweithi, y mwy o hen maen nhw'n mynd. Y mwy o flynyddoedd maen nhw'n mynd heibio trwy parhau felly, trwy parhau i fynd yn erbyn Duw dro'r o'r tro. Mae nhw'n fynd yn hun, mae nhw'n sylweddoli fwy a fwy y gwahaniaeth sydd yn fy nhw a Duw o ran eu sancteiddrwydd nhw. Er bod nhw'n cynnyddu yn eu duwioldeb, er bod nhw'n mynd mwy fel Duw mewn rhai ffyrdd, yr hen am nhw'n mynd, mae nhw'n sylweddoli, waw, mae sancteiddrwydd Duw mor ar wahân i fi. Mae nhw'n sylweddoli pa mor fawr yw eu pechod nhw. Ydyn ni'n anghofio hynny, ydyn ni'n ar y bach yn dechrau meddwl, a fi'n berson eitha da, actually. Okay, mae'n rhai ffyrdd, fi'n deall pam oedd Duw moyn achub fi. Okay, fi'n berson eitha da, fi'n person eitha presentable, fi'n heiddi rhyw fath o perthynas gyda Duw. Wel, gai nodi, os ydyn nhw'n dechrau tymlo, cael balchder a cenfigen bydd hynny'n creu yma ni. Bydd hynny'n sicr ddim yn dwy'n unrhyw llywenydd i ni fel Cristnogion. Llywenydd y Cristion yw ia cofio pa mor fach ydy. Fi'n neb o gymaru gyda Duw. Llywenydd y Cristion yn cofio, fi'n cymaint o bechadur. Fi mor arwahan o Duw, fi ddim yn heiddi bod gyda fi. Ond, eto i gyd, er bod ni mor bach, er bod ni'n cymaint o bechadur, ni'n gallu bod mewn perthynas gyda fi. Dyna yw Llywenydd y Cristion. Achos ei gymeriad e, achos ei ddarpariaethau fe, ni'n cael bod mewn perthynas gyda fi. Ni'n cael ein coroni fel ein o'i blant e, achos y cyfan mae wedi gwneud dros ym ni. Fy Dafydd moyn llywenydd y Cristion. Felly mae'n ysgoffa'i hun o'r holl beth mae Dyw wedi wneud dros o fe. Mae'n esgoffa hi'n o pwy yw ei Dyw e. O'r holl ffarbeth yma, mae rhaid bod nhw'n dod o Dyw sydd yn llawn cariad, llawn tostyn. Ond mae'n esgoffa hi'n o pwy yw e o gymharu ar Dyw yma. Tri cam sy'n cymaint o help i ni, help i Dafydd, a gobeithio help i ni bore yma, i sylweddoli pa mor freintiedig yn ni. Sylweddoli pa mor wych yw e, bod ni mae'r thynas gyda beth. Yn gweddi yw y byddwn ni'n sylweddoli o hynny, faint o reswm sydd gyda ni bore yma i fod yn gysnogion llawen. Ond gael gen i jyst fel all nod. Okay? Dwi'n mynd i fynd trwy'r sawl meto, mae'n gallu yna drwy fi. A fi moyn mynd trwy dde atgoffa'n hyn o'r bod yr holl bethau da yma ni'n ei dderbyn yn syliedig ar y ffaith bod Iesu Grist wedi dod i'r byd yma i farw ar y groes dros ein pechodau ni. Achos heb Iesu Grist, bydda'r darpariaethau yma ddim ar gael. Heb Iesu Grist, bydd cymeriad cariadus, tostyddi, gras, Dyw, methu cael ei arddangos i'n. Cyfiawnder a barn bydda'n cael ei roi arnyn ni yn heiddiannol. Ond trwy Iesu Grist, mae'n lleihau y gap yna. Okay, mae'n dweud, mae'r gap yna o'r pechod chi o sancteiddio Dyw, yn dod yn nhw fan hyn. Okay, er bod ni'n heiddio o gwbod ni'n cael ei gwneud yn sancteid, ni'n cael ei gwneud yn y lan trwy Iesu Grist. Dallanwch gyda fi, fe enaid bendithiau'r arglwydd, a'r cyfan sydd yno fe enw sanctai, fe enaid bendithiau'r arglwydd, a ffaid anghofio'i holl droniau. Ef sy'n maddau fy holl gamweddau, yn iechai fy holl afiechyd, fel ni'n sôn, heb Grist, byddwn ni'n methu cael ein pechodau wedi maddau, bydd y Dyw ddim gyda ffordd i wneud hynny. Ef sy'n gwaredu fy mywyd o'r pwll, dyna ni'n heiddi fe, ni'n heiddi mynd i'r pwll, ni'n heiddi bod ar wahan o ddew. Ond trwy Iesu Grist, ni'n awl cael bod gyda Dyw, ac yn fy nghoroni a chariad a thrigare, ef sy'n fy nygoni a daioni dros fy holl ddyddiau, i adnewyddu fy ieuenctid fel eryll. Mae'r arglwydd yn gweithredu cyfiawnder a barn i'r holl lai gorthrymedig. Fe ni'n dweud, ni yw'r pobl yna, ni yw'r pobl sy'n heiddi barn. Cyfiawnder i ni fel unigolion byddai barn. Ond trwy Iesu Grist, ni nawr yn cael ein gweld gyda'i gyfiawnder e. Dysgol ei ffyrdd i Moses a'i weithredoedd i blant Israel. Trigarog a graslon yw'r arglwydd. Araf i ddigio. A llawn ffyddlonder. Pam, dwi'n wrth eto, achos Iesu Grist. Nid yw'n cyrryddu'n ddiddiwedd, nac yn meithrin neu ddicter am byth. Ni wnaeth â ni yn ôl ein pechodau, ac ni thalodd i ni yn ôl ein cymweddau. Oherwydd fel y mae'r nefoedd i'ch ben y ddea, y mae ei gariad ef dros y rhai sy'n ei ofni. Cyn bellir y mae'r dwy'r ein o'r gollewn, y pellhaodd ein pechodau oddi wrth ni. Mae'r pob un pechod ni ar y groes yna. Wedi cael ei pellhau oddi wrth ni, wedi cael ei cymryd oddi wrth ni, cael ei daflu ar y groes yna unwaith ac yn byth. So bod Dyw ddim yn mynd i cofio nhw, bod Dyw ddim yn mynd i dod yn ôl i gof. Fel, ti'n cofio be nes di? Na, maen nhw ar y groes achos gwaith ar y Iesu'n Grist. Fel y mae tad yn tosturi wrth ei blant, felly y tosturi ar arglwydd wrth y rhai sy'n ei ofni. Oherwydd mae ef yn gwybod ein deunydd, yn cofio mae llwchyd yn. Y mae dyddiau dyn fel glaswelltyn, y mae'n blodeo fel blodeo'n y maes, pan ar gwynt drosto fe ddiflana. Nid yw ei le neu adnabod mwyach. Okay, dyna yw y reality ni, beth ni ddim yn perthynas gyda. Byddwn ni'n mynd o dod ar y byd yma ac yn mynd am dragiddoldeb i ffwrdd oddi wrtho fi. Ond eto, achos waith yr arglwydd Iesu Grist, ni nawr yn cael tragiddoldeb gyda ef. Ond mae ffyddlondeb yr arglwydd o dragiddoldeb hi dragiddoldeb ar y rhai sy'n ei ofni, a'i gyfiawnder i blant ei plant, i rhai sy'n cadw ei gyfamod, yn cofio eich mynion ac yn ei ddyddhau. Gosododd yr arglwydd i orsedd yn y nefoedd, gorsedd pwy, wel gorsedd Crist. Ac mae frynhyniaeth ef yn rheoli pob peth. Bendithiwch yr arglwydd ei angylio, a rhai cedyn sy'n gwneud ei air ac yn ei fyddhau i weiriau. Bendithiwch yr arglwydd ei holl lioedd, ei weision sy'n gwneud ei ewyllus. Bendithiwch yr arglwydd ei holl weithredoedd. Ym mhob man o dan ei lywodraeth, fe enaid bendithiau yr arglwydd. Yr holl beth yma sydd yn wir, achos ar yr Iesu Grist. Yr holl darpariaethau. Holl arfennau o gymeriad Dyw ni'n gweld. Yr gwahaniaeth yma sydd yn naturio rhwng fy ni a Dyw. Achos Iesu Grist, mae'r holl beth yma yn cael ei arddangos. Achos bu nath e ar y groes dros ym ni. Mae Dafydd, fel bethau'n dechrau'r salm, mae Gwen, yn trio atgoffa'i hun y papur y fe i fod llawn amdano. Fy enaid bendithiadwy, fy enaid bendithiadwy. Ce mae fel bethau yn ysgoffa hi nŵr a gweddau mi. A mae'n gorffen y sawn wedyn ar nodyn gwahanol. Nawr, mae ddim yn dweud fy enaid. Nawr, mae'n dweud bod y moyn i'r holl fyd, i'r holl leol, mae'n moyn i'r angolion, mae'n moyn i bawb nawr bendithio yr arglwydd, moli ei ddiwy. Mae fel bethau wedi atgoffa hi, mae fel bethau wedi llawenhau yn ei galonau wrth atgoffa hi nhw'r holl bethau yma sydd yn wir. A fi yn gweddio bod yma. Falle bod chi'n mynd trwy profedigaeth anodd tu hwnt, a falle bod chi'n tymlo, oh, dysgen i ddim y llywen. Okay, falle bod achos rhyw fath o salwch, falle bod achos beth sy'n digwydd yn y teulu. Falle atgoffwch chi chi'n. Mae'n llywenydd i ar wahân i hyn. Mae'n llywenydd i yn y ffaith bod gen i perthynas gyda'r Duw anhygoel yma, sydd yn darparu ar yng Nghyfer ni, sydd yn cymeriad mor hyfryd, llawn tosturi, cariad, a sydd yn fyw, sydd yn gallu, er bod ni mor ar wahân, rwy'n gallu dod â ni, mae'n ni undod gyda fe hi. Ac wrth ni'n wneud hynny bod yma, a byddai'n agwedd ni fel Dafydd, erbyn diwedd y sawn, bod ni ddim jyst moyn i ni lawenhau. Byddwn ni'n edrych ar y byd sydd mas, fyna, y pobol ni'n ei caru sydd ddim yn adnabod Duw, byddwn ni'n dweud yr un peth, o, fi moyn i'r holl lioedd. Fi moyn i pawb gweld pa mor wych, pa mor anhygoel yw ein Duw ni. Fe maid bendithiau yr adlwyth. Amen.